Ny fampanarana vaovao telo sady farany ray no arahana eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny izao zoma 9 Oktobra 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Milaza ny ampitombony isan'ny vahoaka manao diabe miaraka aminy sy anitatra anetsika any amin'ny faritra ny vondron'ireo kandida manomboka rampitso afaka nanao diabe ampilaminana moa izy ireo androany niainga teny ampandrana. Mbola tsy navoaky ny fiadanana efatrandro taorian'ny samborana azy ny sekretera jeneraly ny antoko tima nambaran'ny mpisolo vava azy ireo androany fa efa mihoatra ny fepotoana 2 amby 7 voalazan'ny lalàna ahafahana mitazona azy eny fiadanana. Mitondra fanazavana ny minisitry fitsarana androany momba ny raharaha anenjehana ny sekretera jeneraly ny antoko tima tsy marina ny filazana ho izy fa tsy misy mpitsara mety mandray an-tanana ny fitsarana azy. Anvelany nisy nanafika teo ampanatanterahana lanonana ramiaramila tao Omsa ny tafika siriana nafatesan'olo 2 amby 100 zany ka ny 20 tamin'ireo sivily akoatra ireo 20 hafa naratra. Andro Robella no teknisiana miaraka amintsika Jules miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manangotra ny arabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao ampanajana naraka izany amin'ity ariva ity. Voatratrany ny toetra ara-pirenena ampitombo nisan'ny vahoaka manao diabe ampilaminana sy anitatra ny hetsika any amin'ny faritra ny vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena taoriany ny hetsika tao andrenivohitra androany. Afaka nanao izany diabe ampilaminana izany moa ireo kandida araky ambe folo sy ireo mpanaradia azy tsy nisy ny sakana nataon'ny mpitandro filaminana nanomboka teny ampandrana Besarety Andravoahangy Ambodivoana atreny Akorondrano na noho ny fanaovana akanjo fotsy ireo kandida da akoatra ny fitondrana sora-baventy ho mariky ny fitakina ampilaminana ny fanadiovana ny fifidianana sy ny fiarovana ny fiandriana pirenena. Anomboka ho mafy ny hetsika manomboka rampitso ho ireo kandida tamin'ny kabariny
rampitso mila folo enjaotsika topatopavy amin'izay fantanympianakaviambe iresa pirenena fa tsy mety ny zavatra amin'izay hoeto Madagasikara arabasoa arabatsara Wav zara rapitsu andeha hijerantsika tompatopavy ka endra Vincent Rica mba tsy hitifitra antsika tsony akesatsoke aza mitifitra soflera aveo ihany koa ho an'izay afaka rapitsu dia manao akanjo fotsy satria fotsy midika manao zavatra mpilaminana tsisy herisetra
asika rehetrarehetra Madagasikara izy ty rapitso koa zany sy mesiesika koa nana mifaritany rehetrarehetra sy adinina ianareo anamifaritra amin'ny sava amin'ny resaka lavany zay sy lava sadinay miolagny fiakaran'ny fitsavatra sy élection fotsiny ity mba efiana sika malagasy rehetrarehetra ho atao amin'ity zavatra ty.
Matoa izahay a manao an'ity ty laza hoe zahay angeka mitaky zavatra mpahamarinana e zay ngeka ty amotriny malagasy e ary zay ngeka ty hijeriny ho avy amin'ity firenena malalana ity e ka raha ohatra tsy avelanareo zay de nyvato zany ny teniteny eo fa ny ananamatsy vatina bo tsy atao tananarivo ihany fa maneraka ny Madagasikara de ohatra zao daoly natao dareo aloha zao daoly izy mazava ve
fanalamarika ny diabe ampilaminana nataon'ireo kandida ho an'ny androany ny firaisakinan'izy ireo izay mitaky ny amoana ny sekretera jeneraly ny antoko tiky Madagasikara izay tsy aivonanisany samborona ny alatsinainy teo ary mbola tazomina foany ny fiadanana ny kandida sy teny randriana solo ny aiko izay zany ny zavanisy teny ampandrana naka ny Andravoahangy atreny Ambodivoana Akorondrano iny androany nataon'ireo vondry ny kandida araky ambe folo fa mbola tsy navoaka eny fiadanana efatrandro taorian'ny samborana azy teny andohana analakely ny sekretera jeneraly ny antoko tima nambaran'ireo mpisolo vava azy androany fa efa mihoatra ny fepotoana voalazan'ny lalàna ny fahafahany zandary mitazona azy eny amin'ny sampana eloka bevavy eny fiadanana 2 amby 7 ihany manko no fepotoana omeny lalàna ny fampanoavana ahafahana manitatra ny fepotoana fitazoman'olona melony ny anolorana azy ny fitsarana nefa efa dila zany fepotoana rehetra zany ka tsy ara-dalàna. Arantsika ny fanazavan'ireo mpisolo vava izay mitaky ny amotsorana an'Andriamatoa Rina Randremasinoro eny fiadanana.
Raha ny fipetraky ny lalàna zany ny paikadieroka zany dia fanadefapoloha ny afahana mitazona anazy. Raha ohatra ka ny fitandrom-pilamina izay manao fampitorana zany no mandray fanapa-kevitra dia fanadefapolo reny. Ny ao ainan'izay nefany a dia fampanaovana afaka mampitombo an'io zany. Fantotsalony azo ny fampanaovana fitomboana dia roa amby fitopoloha zany. Dia efa misy a efatra amby roapoloha fitely zany a no fampitomboana zany zany mire provocation le carte firany dia efa tapitra zany 72 heures. Ka izay zany mahita hoe tokony hivoaka izy a ary angatahany moa zany hoe efa tsy ho anatin'izay eo amin'ny fitopoloha zay tsony a ka tokony a hivoaka zany izy a.
Momba ny nisamborana ny sekretera jeneraly ny antoko tiako Madagasikara ny alatsinainy teo teny andohana analakely dia nisy fandikana ny didy ana amin'ndalàna ihany koa ny samborana azy hoy ireo mpisolo vava androany.
Tsy azo atao zany tonga ny manao arrestation zany a ny fitandro filaminana raha tsy amina flagrant délit ami enoaamojomby zay zany a vaafaka manao a fisamborana ny mpitandro ny filaminana zany a eloka ambodiombo zany hoe raha ohatra zany amin'ny zavatra nisy zany dia ohatra ny hoe ny atao hoe eloka zany araky ny fanadiadila dia le hoe fitamborombolana hoe atroupement. Raha tsika mafantatra zany sahana vokanareo amin'ny anao manjery dia mamamitina tsy manazava tsatra zany fa tany amin'ny seza avribus izy no mipetraka izay a tsy tany anatin'ny toerana nisin'ny le fitangonana satria raha tsika mafantatra fa tany ambadiky ny tonelona ny fitangonana teo amin'ny nivoan'ny asise zany tany zany misy ny atroupement fa tsy tatia amin'ny toerana sambolana anazy hoe zany zany a tsy flagrandeli zany le ka izay a ny sambolana anazy a dia tsy azo atao zany zay.
Manoloana izao mbola hitazomana an'Andriamatoa Rina Randremasinoro izao dia nanao fanambarana mitaky ny amin'nytsorana azy ihany koa sy manameloka ny fomba ny samborana azy androany ny bureau politika ny antoko tim fa diso ny filazana hoy ny ministry ny fitsarana fa tsy misy mpitsara mety mandray an-tanana ny raharaha fisamborana ny sekretera jeneraly ny antoko tiko Madagasikara. Io antony moa no voalaza fa ampitomboana hatrany ny fipotoana hitazomana azy eny amin'ny sampana eloka bevava ny zandarimariam-pirenena ny fiadanana. Voafehin'ny lalàna re tsy afaka manda ny fandraisana antotantarata sinady ny mpitsara iraina ny antsoina hoe denu de justice ho ny ministra raha misy antony manokana tsy hahafahany mpitsara iray mandray raharaha-pitsarana ohatra hoe fisiana rom-pihavanana eo aminy sy ny olona tsaraina dia omena mpitsara hafa ny raharaha. Arantsika ny fanazavany ny ministry ny fitsarana raha nanontaniany ny mpanao gazety androany Landy Mbolatina Randriamana tena soa.
Diso tanteraka izany hoe tsy misy mety mandray a ny raharaha ny Rina Randriamasinoro. Ny mpitsara dia misy lalàna mifehy hoe tsy mahazo manda tsy andray ny fitsarana zany a raharaha anankiray. Rehefa tonga manoloana ny fitsarana ny raharaham-pitsarana dia tsy maintsy tsaraina. Na raharaha iny io na raharaha inona dia tsy maintsy mitsara izay fa izay le atao hoe délit de justice a tsy manana fahefana mihitsy ny fitsarana hoe andatsy tsara raharaha zany na raharaha inona na raharaha inona. Raha sendra misy ka hoe mpitsara anankiray ohatra ny zavatra mety hitranga amin'ny toezavatra anankiray voalazany hoe lalàna hoe matsiaro a ohatra hoe misy avako na misy olona tsy hafahako mitsara dia afaka ataony ihany hoe miataka ao anatin'ny fitsarana antia de mpitsara hafa ndray a no hitsarana iny fa tsy misy hoe fitsarana ray manontolo dia andeha tsy hitsara raharaha anankiray tsy manana fahefana izahay a alohan'ny andraisana raharaha fitsarana alohan'ny nandraisanay ny andraikitra mampitsaranay tahaky nireo mpitsara rova napetrakitsika ireo zao dia manao fianianana manaiky hitsara ny raharaha rehetra zay natolotra anay.
Amin'ny lafiny politika, iverenantsika ny raharaham-pirenena tokony ny fikaonan-doham-pirenena mihitsy no irosoana fa tsy ny fifanarahana politika intsony, entina amana izao olana misy eto amin'ny firenena izao raha ny hevitr'Andriamatoa Zakaely Bonifasy. Nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Anosy dia solombavam-bahoaka teo aloha Androany ary nilaza fa fotoana izao irosoana amin'ny tena fikaonan-doham-pirenena ka andrafetana lalam-panorenana ekeniny rehetra. Tsy amany olan'ny firenena amin'izao ny firosoana fifidianana amin'ny 7 novambra fanidiniky ny akolafikery rehetra izay hotarehiny FFKM sy ireo avaram-pianarana eto Madagasikara ny vahaolana. Manazava ny mpanao politika sady solombavam-bahoaka teo aloha Zakaely Bonifasy.
Satria tsy any olo manambola ihany ny firenena malagasy ary tsy kristiana daholo ny malagasy rehetrarehetra, ka noho izany a raha tiantsika ny ilamina mba hisiany fampandrosoana sy fandimbazana amin'ny raharaham-pirenena, mba hilamina ny antsika ampiaramonina eto, dia mitaona antsika rehetrarehetra ako a zao tonga ny fotoanany anaovantsika ny concertation nationaly a anaovantsika ny lalam-panorenana zay ekeny rehetrarehetra ary ekeny zao tontolo zao, satria io ny fototra ny avian'ny ady ary io ny fototra avian'ny tsy fankazahoana, satria misy ny tsy manaja ny lalàna velona amin'ny firenena. Ka rehefa tsy ajaina ihany io ka ahoana moa mbola io ihany no hanaovana fanianana rehefa lany président de la republika ny olany amin'ny fifidianana manaraka? Ekeko fifidianana no ny lenefo araka ny lalàna misy eto Madagasikara. Tsy mbola nisy a olana voavahany fifidianana teto Madagasikara hatramin'izay, ary raha mahita fa miteraka olana ny fifidianana, mba hialana amin'izany olana zany a andao re voriny olona rehetrarehetra manaova concertation nationaly dia anaova ny lalam-panorenana malagasy fa tsy atao kopikolea ao an'ny vazaha. Eto a manambara fa tsy vahaolana ho an'ny malagasy ny fifidianana, satria tonga ny mena miraviravy amin'izao fotoandro zao, ary efa maro ny olona manarisaina mivarim-panahy noho ny vola. Ka raha alefa amin'izao endriny zao ny fifidianana dia tomponantoko amin'izany ny olona tretsikombakomba sy manaiky hilatsika amin'izao a fomba fifidianana zao io.
Noho ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao dia nanome rariny ny fitakian'ireo kandida raiky ambe folo Andriamatoa Zakaely Bonifasy ary anampy azy ireo amin'ny tolona atao.
Aiza betsabetsaka araiky ambony folo ve sa olona ray? Soroko an'ireo a ry aman-drenyireo a manao n'izao fitolomana zay misy zao, ka hanomboka koa ny anay a zay tsy atin'ireo mpanambola reo a no iteny honomboko zao fa lasa fankatirana avoaka malagasy.
Fa etsakilan'izay dia tsy ilaina ntsony ny fidinana an-dalambe sy ny fikasana nangana tetezamita azahoana toerana fa efa mirosony dingana irosoana ny fifidianana, ka aleo samy irosoana fifidianana izany hoy ny solombavam-bahoaka IRD lany tany amin'ny distrika Ankazobe amin'ny alalan'ny fomba demokratika ihany no anesorana ny mpitondra na ametrahana azy matony kandida nandany volabe nandoavana antibola dia tokony vonona fifidianana izy ireo ho ihany ny solombavam-bahoaka Rija Rasoava Rakoto Arsoa.
Ny kandida nandrosabola ho an'ny ACC fa tsy vonona hiatrika fifidianana. Maninona mandrosabola ho an'ny ACC nefa tsy maniry ny siny fifidianana? Ny vahoaka tsy malala ny any ambadiky ny rido, ny vahoaka mpitaza sy mpitehaka ka ny any ambadiky ny rido anareo any zany fa ho anay mpijery sy ny vahoaka rehetra dia kandida ianareo a hivonona hisehitra fifidianana. Ka zay zany mba iantsoninay hoe maninona no tarika hitsika an-dalambe tsy siny fifidianana nefa nandrotsaka vola lafolafo ihany a? Satria mahavita barazy anaky dimy zany raha ny aminay farafakeliny a any faritra Ankazobe any, ka maninona no mitarika olona andeha hidina an-dalambe? Rehefa feno dosianao dia recevable ozy ny vazaha ny kandidatura na hoe latsaka ho fidinao, fa io anao no amena fepetry fitaona kely anao hoe afahanao misitona indray a dosianao raha mbola tsy andohany le caution ianao. Misy kandidananao an'izany nge na arotsaka ny vola ny fepetra rehetra ny taratasy rehetra voalazany lalam-panorenana hatrany amin'ny caution, na ny kandida tsy nafeny fepetra ary tsy narotsaka ny vola fa na ny sitona ny kandidana. Kandida daholo ireny raha fijerina ivahoaka azy ny lazaina fa fahafitany lana ny RCC mahita anazy. Ho anay vahoaka dia vonona ny rotsaka izy ireo a dia tokony samseo manofokofoka amin'ny fanapapona ny fotokevitra itsirony tsirairay amin'ny vahoaka raha ny tany demokratika nalanina ny fitondrana listy teo dia tokony amin'ny fomba demokratika koa no ialany amin'izay koa ny verenana izay tondra manaraka eo amin'ny fomba demokratika ihany koa fa raha mbola resaka hoe ifampizarana mofomamy na ifampiangaviana toerana ngamba efa tsy izany intsony ny iverany vahoaka azy
Vadika vaovao famitsika mbola malalaka ny tsenan'ny asa eo amin'ny sehatry ny fandrarana ara-bola madinika sy ny banky eto Madagasikara mbola vitsy sy manko ireo sekoly ambaratonga ambony na oniversite zany manofana manokana momba n'izany noho ny fahatsapana n'izany indrindra no natonga ny mpitantana ny sekoly ambaratonga ambony BBS Bank and Business School nanokatra lalam-pifanana mifototra amin'izay fotsiny eto Antananarivo teneny andoarany fotsy anosy zato ambomangakely sabotsina mena sy amboibao efa eritona koso no nijoro ny tany vakana karatra sy tasy arbongilava natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fidiran'ny mpianatra ao amin'ny sekoly ambaratonga ambony Bank and Business School amboibao zany ny filotale jeneraly ny BBS no manazava teo mikro ny jela rasolofo andriamanga fetra ny aina
Sekoly manofana manokana momba an'izay fileratokana hoe banque microfinance zay izy ny sekoly voalohany zany manao an'izay spécialisation hoe premier école de microfinance à Madagasikara natao androany moa ny ezika rentré solennel ny fidirana eto amin'ny BBS ambopao tsy mifidy série zay tamin'ity fa mety amin'ity filerana ity daholy ny bakatoto série ny anay moa formation professionnelle ihany koa tonga de mianatra savy atrany ny ankizy zany roa taona azahoana diplôma plus 2 DTS na diplôme de technicien supérieur de samazo tombontsoa na le mpiofana makay asa fa indrindra iandrindra ho an'ny ilay toeram-piasana ireo banky sy ireo institution de microfinance ireo ireo zany mitady tanora tsy de be diplôma nefa mahay asa zay ny tena kritera hoe alao baka plus 2 no formena ato aminay ny mampiavaka n'ity sekoly BBS tia de ny sekoly no miantoka ny stage mandritra an'izay fotoana roa taona ianarany atao amin'ny sekoly zay de inefatra manao stazy ny ankizy zay sekoly daholo no mizarazara anazy zany amin'ny stazy zay ataony mandritra ny fianarana ato vao atao ampianarana ny tanora de fa asiana mifanerasera sahady amin'ireo orinasa iasanydrapitso ireo manaraka izany ko moa zany mpampianatra atao aminay de ny ankamaroany tsy tena koa hoe zato isanjato mpampianatra de cadre amin'ireo IMF sy banky ireo daholo ihany
milaza ny antony nahasarika ireo mpianatra anaraka ny lalam-pifanana momba ny banky sy ny microfinance ny mpianatra isany teo amin'ny micro any joelna rasolofiany
na tonga ny nisafidy an'ity fianarana ity zany de noho izy foelo ny faharetany zany hoe deux ans eo zany izy ihany miantoka ny stage atao zany prainzay afaka miasa zay be mpanatra ato amin'izareo koa moa fa professionnel daholy fotodrafitrasa ato amin'izareo koa manara-penitra tsara
za zany efa ela mihitsy mitady fianarana ohatrany ity fa tiako le filiere moa ty akaiky anay sady tsara mahafapo daholo ny zavatra teneny zareo moa zareo koa miara-miasa amin'ny banky rehetra PDB fampianarana zareo fohy deux ans fa afaka to de miasa de izy no miantoka ny stage rehetra zay tao ao anatin'ny roa taona intelo manao stage
zay zany momba ny sekoly ambaratonga ambony moa ny fandrarana ara-bola madinika sy ny banky fa ho any amin'ny faritra sika nambarany UNESCO ho anisan'ny faritra rovana tamin'ny 19 septambra teo ny parka nasionala Mikea ny Akiloka any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny izay voasokajo vakoka iraisam-pirenena tamin'ndomindosa nefa io valanjavaboary io ankehitriny noho ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny ala sy ny fanaovana arina fandrehitra napita ny vaovao sitraka randriamanampisoa avy amin'ny radio mazava any Akiloka
midina hifotony nijery ny zava-misy sy nandray fiapetra amin'ny fanaraka amin'izany ny tompony andraiky mpanjakana ty antoerana izay nitarihany lehibe ny distrika ny toly arafaharoa sy ireo mpanaramaso eo anivon'ny biro amparitry ny tontolo iainana lovainjafy ho fiarovana nyity faritra rovana ity andriamatora kotovao ary mamilalaina lehibe ny distrika ny toly arafaharoa
zava-dehibe ho antsika malagasy tokoa izany fanapa-kevitra noraisina tamin'ny 16 ny volana septambra taona 23 noho izany dia tsy andraikitra ny MNP irery ihany no miaro izany zany ala arovana zany faraka ny voalaza ny mpanentana teo fananana iombonana iombonana iza moa zany fa iombonantsika rehetra indrindra fa ny manodidina izany parika zany eto zany dia amin'ny masosolo tena mpanjakana ny tenanay dia manentana antsika tompona andraikitra tsirairay avy mba samy andray ny tandrifany manomboka any amin'ny lehiben'ny fokontany mipaka ty amin'ny ben'ny tanàna indrindra moa fa izahay aty amin'ny distrika dia samy manao ny tandrifiny mba hahafatsika miaro mba hahasitra zany fanapa-kevitra zay noraisina malasa n'io parika nasionalitsika io vakoka iraisam-pirenena antenainay zany fa hipaka any amin'ny tsirairay ireo fepetra noraisinareo a dia tsy ho hisy tsony a ny fanimbana ny ala tsy ho hisy tsony ny fikapana ny hazo ao anatin'izany ala arovantsika zany a ary indrindraindrindra ny fanaovana ny charbon zay tena anisany manapotika n'io ala mike zay arovantsika fatratra io
noho izany dia mitoy han-trano ny fanentanana miatomboka avy any fotony sy ny fampiarana ny lalàna manan-kiry ho an'izay mini manapotika andreo arena iombonana ireo ho an'ny tompontsoa manokana sitraka arandria manampisoa avy ety amin'ny radio mazava ankilohaky ho an'ny radio Don Bosco
Ernaty Antananarivo sika amin'ny lafiny famokarana apetraka amin'ny fokontany Ambatomainty komina ambanivohitra Ampahatrosy distrika Antananarivo atsimondrano ny toadrano afaka manondraka lemaka manodidina ny 200 hektara matratra 300 ny tokantrano isitraka mivantana ireo fotodrafitra asao amin'ny komina Ampahatrosy sy ny komina manodidina toana Kadivorobe Atsahadinta Soavy Nampanefy Antanetikely ary Andro Besa meo amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano avokoa tafiditra anatin'ireo paikady anatrarana ny fahavitatena ara-tsakafo ny fanajariana sy fanamboarana ary fanarenana ireo lemaka voatondraka sy ny tohodrano zany amaolana ho andro tantsao amin'ny komina Ampahatrosy sy ny manodidina ny fahavitany ty tohodrano ity ampiakatra ny vokatra rehafana manitatra ny velaratany azo volena hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Iarifidy Ramilson
anatiny tsapitrasa ny fanapandakana zay anatrana fahavitantany tena ara-tsakafo izy ty ary indrindra ny fahavitantena ara-bary tsika dia firenena mpamokatra bary ary mitanjo dia ny yotra ny filana ny vovokarina mba hafatsika manondro afaka atao zany raha ambara fotsiny hoe ao anatiny efa drafitry ny ministera ary efa fantatra fa ahitam-bola koa dia any amin'ny barasy lemaka nare ataontsika perimetre de efajato latsaka kely tena raha ny chiffre précis de 7-300 barasy lemaka no rehoajariana soa renina era Madagasikara anatraratsika an'izay reoaanatra ary anisan'izay ity eto Ampahatrosy ity eo akaiky eo koa misy koa ny amfidasina fa eto ntsika zany Ampahatrosy no natrehtrika andranony ny fanamboana ny asa fanamboarana ny toadrany Ampahatrosy lakandrany Ampahatrosy hitatsika eto ny sariny fa dia afahana mametraka prise lehibe anakoa amin'n'ilany avana sy amin'n'ilany akavi ny avanana ny sakavi reo dia samy mitondra baridrat hektara
reo vaovao any ivelany raharaha manahirantsaina ny onivo ny fitantanana ny filankevitry ny fivondronamben'ny veka ny eropa na ny cee ny manjo ny mponina no karabara ny ray feo amin'ny papa françois izy ireo ny antsiny mba isi ny fikatsaham-baolana ho fanampiana ireo mpifindramonina manetsiny ao amin'ny faritra ifandorita ny armenisy azerbaidjan io mangataka ny mba isiny ny fanaramaso ny vahoaka kristianna ny o karabara any ko ny cee manoloana ny fisiny ny ady antrano any antoerana fantatra fa fotodrafitra asa armeniana vakoka kristianna misa 5-7 no lasa eo ambany fanaramasony azerbaidjan ka simba nandritra ny ady tao anatin'ny 30 taona nisiny izay fifandoritana teo amin'ny rotonta izay voafidy azo ny lokanobelna ho an'ny fandriam-pahalemana androany ramatoa Narges Mohamadi teratany iranianina izy io mpanao gazety ary mitolona manokana manohitra ny fanerena ny vehivavy isarindo sy ny famperana ny fanamailohana ho faty Matetika voapanga sy nampidirina ponja noro tolona ataony Ramato Narges Mohamadi raiky amin'ny 50 taona teteratany iraniany ity izao nahazo ny loka Nobel ho fandriam-pahalemana izao. Io tolona no eran'ny famboretana mahazo ny vehivavy any Iran io sy ny ezaka nataony amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ary ny fahafahan'ny rehetra no antony ny safidianany komity mpikarakara nanomezana azy ny loka Nobel any Norvège. Farany niarany fanafiana teo amin'ny mpanatanterahana lanonana ramiaramila tao Homsa ny tafika siriana ao Mali nafatesan'olona 20 zany ka sivily ny 20 tamin'ireo nisy olona 20 eo hafa ihany koa naratra vokatra zany araka nitatitra avy amin'ny sampana mpararamasony zon'olombelona siriana na ny OSDGS izay manana ny foibeny any Royaume-Uni. Tao anatin'ny lanonana famoahana andiana miaramila manamboninahitra ny trango zoloso zao tsy mbola voafaritra aloha izay tomponantoka fatombanana ho vondrona mpampiroro no tao ambadika izany. Lazany amalifaty ny tafika siriana ary tsy niandrela ka niarany zerabomban'izy ireo ny tao Idleb any avaratra ndrefa ny sirina fatesan'olona 8 sy naratrana 30 izany. Zay ny masakazonareo sy tompoko lasy tompoko vavy tamin'ny izao hariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny 7 maraina mbola miona ety antsika anatin'ny vaovao veloma tompoko.